Axtarışın Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Azadlıq qəzetinin müxbiri nəqliyyat müfəttişlərinin ona təzik elədiklərini deyir. Moskvada iki azərbaycanlı atəşlə yaralanıb. ABŞ vətəndaşı Şimali Koreyada ölümə məhkum edilə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Azadlıq qəzetinin müxbiri Xaliq Qarayev nəqliyyat müfəttişliyinin təzyiqlərinə məruz qaldığını deyir. Onun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə hadisə bugün saat 12 radələrində metronun 20 yanvar stansiyasının qarşısında baş verib. O işə gedərkən 07 markalı avtomobilin sürücüsünün iki mülki geyimli və bir nəfər nəqliyyat müfəttişi tərəfindən hədələndiyini görüb.
Mən də bu zaman çatdım vəsiqəni və vəsiqəni hər kəsə göstərmişəm, Azadlıq qəzetini işləyən bir reportyoriyam və çəkiliş aparmalı, sürücüdən münasibət öyrənmək istədim. Elə bu zaman maşından düşdülər, kim mülki formalı, həmən dediyim ki, nəqliyyat nazirinin işçisi. Siz düşmənsiniz, siz bu ölkəni çökütmüsünüz, siz ölümə layiqsiniz, başladılar döyməyə, kamera mərdini aldılar.
Xalid Qarayev deyir ki, hadisə ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyi və Nəqliyyat Departamentinə müraciət eləsələr də hələlik onlara cavab verilməyib. Həmçinin Azadlıq Radiosunun müxbiri Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinə müraciət eləsə də hadisəyə hər hansı münasibət öyrənə bilməyib. Media Hüquqi İnstitutu jurnalist Xədicə İsmailovaya qarşı başlanan yeni təzyiqlərlə bağlı bugün hökumət və hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Müraciətdə deyilir ki, hökumətə qarşı tənqidi çıxışlar edən şəxslərin hədəfə alındığı veb-saytlardan birində Xədicə İsmailova barəsində pornoqrafik məzmunlu video görüntülər, karikaturlar yerləşdirilib. Materialların yayılmasından bir neçə gün keçsə də əlaqədar qurumlar lazımi addımlar atmayıb. Təşkilat Xədicə İsmailovaya qarşı hücumları jurnalisti susturmaq və gözdən salmağa xidmət edən çirkin təxribat cəhdi kimi qiymətləndirir. Moskvada iki azərbaycanlı güllələnib, onların yaralı olduqları bildirilir. APA-nın məlumatına görə insident Sosinski qəsəbəsində yeni Moskva adlanan ərazidə baş verib. Naməlum adamlar hərəkətdə olan avtomobildən atəş açaraq hadisə yerindən uzaqlaşıblar, amma polis həmin maşını tapa bilib və hazırda onların axtarışı gedir. Hələlik yaralıların durumu barədə məlumat verilmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirir. Şimali Koreyanın Dövlət İnformasiya Agentliyi ABŞ vətəndaşının məhkəmə qarşısında duracağını xəbər verir. Ötən il həbs edilmiş Kenneth Bay hakimiyyəti devirməyə cəhddə ittiham olunur. Agentliyin məlumatına görə o istintaq zamanı günahını boynuna alıb. Əgər o bu məsələdə təqsirli bilinsə ölümə məhkum edilə bilər. Ağ Ev bildirib ki, Prezident Barack Obama Suriya ilə bağlı hər hansı addım atmazdan əvvəl Suriyanın kimyəvi silahdan istifadə edib etməməsi haqqında dəqiq fikrə gəlinməsini gözləyir. Barack Obama dünən Ağ Evdə keçirdiyi brifinqdə jurnalistlərə deyib.
We cannot stand by and permit.
Biz mülki sakinlərə qarşı kimyəvi silah kimi silahlar işlədilməsində biganə qalaq və buna imkan verə bilmərik. Beləliklə, biz bunu təsdiq eləmək və beynəlxalq aləmin bu məsələlər ətrafında cəmləşməsinə çalışmaq üçün buna böyük diqqət yetirəcəyik. Barack Obama. Ağ Evin sözçüsü Carney deyir ki, Vaşinqton gələcək addımlara dəqiq mühlət müddət qoymur və kəşfiyyat məlumatları əsasında araşdırmalar davam etdirilir. Ağ Ev Əsəd rejiminin kimyəvi silah işlətməsi barədə müxalifət müxtəlif kəşfiyyat məlumatları olduğunu deyir. Şildən çoxdur ki, Suriyada gedən hakimiyyətin istifası tələbi ilə gedən savaşda BMT 70 mindən çox adamın öldüyünü deyir. Əfqanistan talibləri xarici qoşunların mövqeləri də daxil olmaqla yaz hücumuna başlandığını bəyan edib. Bugün yayılan bəyanatda əsas hədəflərin hərbi qarnizonlar, hava bazaları və diplomatik nümayəndəliklər olacağı bildirilir. Taliban yerli sakinləri rəsmi tədbirlərə qatılmamağa, polis və ordu sıralarına qoşulmamağa çağırıb. Qeyd edək ki, Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələr 2014-cü ilin sonuna dək ölkəni tərk etməli və daxili təhlükəsizliyə görə cavabdehlik tam yerli qüvvələrə keçməlidir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dedi, nazirlikte hiç değilim. Dedim, burada icra hükümeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa, her bir şey açıqlanır. Bu heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə belediye hesab verir, nə icra hükümeti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı qanunlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hükümetin qapallıqdır, o deməkdir.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çərşənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumət proqramıdır. Verilişimizdə biz bu dəfə yerli icra hakimiyyətlərindən danışacağıq. Çünki vətəndaşların tez-tez üz tutduğu, qapısını döydüyü dövlət strukturlarından biri də yerli icra hakimiyyətləridir. Yerli icra hakimiyyətləri öz fəaliyyətlərində nə dərəcədə şəffafdırlar, hesabatlıdırlar və vətəndaşlarla interaktiv əlaqə qurmağı bacarırlar. Biz bu mövzunu bugün müzakirə edəcəyik. Bu studiyamızda indi qonaqlarımız var. Mən sizə təqdim eləyim. Hüquqşünas, insan hüquqları üzrə maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadovadır. İradə xanım, xoş gəlmisiniz. Və Ağa Hüseyin Ağayev, Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin sabiq birinci müavini. Hoş gəlmişsiniz sizdə və studiyamızda qonaqlarımızın arasında bir sakin də var. Lökbatan sakini, Bakı şəhərinin Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsinin sakini Hüseynov Mirzə Kərim. Sizə xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm hər ikiniz dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün, müzakirəyə qoşulduğunuz üçün və əziz biz verilişimizi izləyənlər, bizə qoşula bilərsiniz. Öz yerli icra hakimiyyətinizin fəaliyyətinin nə dərəcədə şəffaf olub-olmadığı barədə fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Və bu sahədə yerli icra hakimiyyətləri ilə münasibətdə sizin hansı hüquqlarınız var? Bu barədə əgər öyrənmək istəyirsinizsə, yenə də sual verə bilərsiniz. Bunun üçün 057-144-1017 nömrəsinə SMS yazmaq mümkündür. Zəng etmək üçün 436-77-41 nömrəli telefonumuz açıqdır. Elektron məktub da yaza bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az. İraxam, bəlkə birinci sizdən bunun hüquqi tərəfindən başlayaq. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının haqqında qanun var və bu qanunda göstərilir ki, onlar ildə bir dəfə prezident aparatına hesabat verməlidirlər. Və əsas namədə bu nəzərdə tutulurmu ki, ictimaiyyətə də hər hansı məlumatlar verməlidirlər?
Əslində bilirsiniz, indi elektron hökumət qurulur və hər bir şey açıq olmalıdır. Yəni, dövlət strukturlarının gördüyü işlər və hesabatlılıq get-gedə ona tendensiya gedir ki, bu açıq olmalıdır, şəffaf olmalıdır. Lakin yerli icra hakimiyyətin prezident aparatına təqdim etdiyi hesabat haqqında nə əhalinin, nə ictimaiyyətin, nə həmin rayonun, nə də ki, digər ümumiyyətçi ictimaiyyətin xəbəri olmur. Biz bundan məlumatsız oluruq. Digər tərəfdən də ümumiyyətçi vətəndaşların qəbulu icra hakimiyyəti tərəfindən çox məhduddur. Demək olar ki, çox böyük çətinliklərlə vətəndaşlar hansı icra hakimiyyətinin başçısının qəbuluna düşə bilirlər. Digər tərəfdən onu vurğulamaq istəyirəm ki, son zamanlar hamınız yəqin ki, rayonlarda olursunuz və belə bir monitoring aparmışam ki, bütün icra hakimiyyətinin binasının qabağında artıq yol bağlanır və ora vətəndaşların gedib gəlişi məhdudlaşdırılır. Maşın qabağından maşın keçə bilməz, insanlar keçə bilməz. Yəni, haradasa arxa bir qapıdan...
Bəlkə bu bir təhlükəsizlik...
Mən düşünməzdim. Xeyr, bu belə bir tendensiya yaranıb ki, yəni yerli icra hakimiyyəti orada bir sanki özünü bir xan kimi aparır və onun qəbul vətəndaş, sadə vətəndaşın düşməsi, saatlarla qəbul günlərində gözləməsi, onun şikayətinə ümumiyyətcə yazılı cavab verməməsi, yəni bu bir deyil, iki deyil və yüzlərlə insanlar bax bu məhdudiyyətlə üzləşirlər və öz hüquqlarını qoruya bilmirlər. Məsəl üçün, elementar olaraq həmin əhalinin və sakin hansı bir rayonun, elə Neftçala rayonunu götürək, mənə müraciət ediblər ya sahibkarlıq fəaliyyətinə və yaxud əkinçiliklə məşğul olduqları zaman. Onların sahibkarlıq fəaliyyəti pozulduqda dəfələrlə, illərlə müraciət etməsinə baxmayaraq onlar qəbul olunmayıb və təşkilatımız tərəfindən nəinki icra hakimiyyətən, prezident aparatına və digər dövlət strukturlarına dəfələrlə məktub göndərmişik. Və xahiş etmişik ki, bizə cavablandırsınlar, məlumat versinlər. Nə mən müşahidə edirəm, çox təəssüflənirəm ki, yazılı cavabla ümumiyyətlə yerli icra hakimiyyətinin heç arası yoxdur, belə deyərdim. Bəzən olub ki, bizə telefon vasitəsilə zəng vurub, əksinə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan vətəndaş qınanıb ki, bu düzgün şikayət deyil, iradlar bildirilib və yaxud da ki, hansısa bir izahat verilib. Xahiş edəndə ki, çox xahiş edirik ki, bunu yazılı formada edəsiz, bizə yazılı formada heç cür cavab verilmir. Yəni, 2 ildir mən bu 2 ilə yaxındır ki, məktubun cavabını gözləyirik.
Mən sonra məhkəməyə müraciət etməmisiniz?
Çünki tərəf məhkəməyə müraciət etmək istəməyib, yəni arzusu yoxdur, amma bir çoxları ilə də məhkəmə mübahisəmizdə olub. Amma mən nəyi müşahidə etmişəm? Çox təəssüf edirəm, amma icra hakimiyyətində işləyən mavinlərin və yaxud da hər hansı bir orada departament varsa, şöbə varsa ki, məktubların cavablandırılmasına məsul şəxsdir, onun bir də görürsən ki, savadı yetərincə qədər deyil. Məsəl üçün, bir rayon var idi, onu da bilərəm, bəlkə dəqiq deyə bilmərəm. Bizə bildirdilər ki, həmin icra hakimiyyətinin başçısı ümumiyyətcə latınca yaza bilmir və ona görə də xahiş edilir başqa şöbədən ki, məsəl üçün, bununla bağlı bir yazılı nəsə bir müraciət hazırlansın. Mən hesab edirəm ki, təəssüf edirəm ki, bir çox dövlət strukturlarında bilirsiniz, attestasiyalar keçirilir, testlər olur, hətta prokurorluqda bilirsiniz də, hər il 2 ildən bir, bəli, testlər keçirir. İcra hakimiyyətində də bunu keçirsinlər. Çünki bir çox, yəni, müşahidəmiz onu göstərir ki, hətta tam, məsəl üçün, ali təhsilli deyirlər, yəni, yazma qabiliyyəti yoxdur, cavablandırmaq, o hesabatlı ümumiyyətcə hazırlanması və s. Yəni, bu bir çox böyük problemdir və vətəndaşların qəbulu zamanında onlara təzyiq göstərməsi, köbut davranması, ümumiyyətcə onların hüquqları onlara izah olunmaması, yəni vətəndaşın qəbulu zamanı onun hüquqları izah olmalıdır, vəzifələri izah olmalıdır. Ancaq icra hakimiyyətə gəldiyin zaman telefonlar məsəl üçün alınması və yaxud telefonla daxil olmaması, saatlarla gözlənilməsi, normal cavab verilməməsi, izah edilməməsi ki, məsəl üçün, bu sərəncam niyə görə ləğv edilir, hansı səbəbdən və yaxud bu söküntü hansı səbəbdən aparılır. Digər tərəfdən, məsəl üçün, bilirsiniz ki, hər il dövlət büdcəsindən
toxunaraq mən istəyirəm digər qonaqlarımız da söhbətimizə qoşulsunlar. Məsələn, Zəkər bəy, bir sakin kimi siz necə hesab edirsiniz? Yaşadığınız rayonun icra hakimiyyəti hesabat verirmi öz fəaliyyəti ilə bağlı sizə, sakinlərə? Və yaxud sakinlər maraqlıdır mı bu hesabatı eşitməyə?
Mən elə bilirəm ki, bu hesabat ayda bir dəfə, 2 dəfə ola bilsin ki, keçirilir. Amma o hesabatda keçirilən bütün o danışıqlar, nə bilim mən, sakinlərlə olan söz-söhbətlər hamısı yalan xarakter daşır. Ona görə yalan xarakter daşır ki, sakinləri çağırırlar, ola bilsin, sakinlər gedir şikayətini eləyir, amma o şikayətə baxan yoxdur. İş burasındadır ki, əgərləri şikayətə baxılsa, rayon icra hakimiyyət tərəfindən heç bir sakinlə şikayət olar, nə də bir dərdi sərirlər. Çünki bütün rayonun küçələri, mənim sakinlərin o bəyaları bacımız gözə çıxış elədi ki, yəni sakinlərin torpaq sahələri əsasən bu mülkiyyət məsələlərində rayon icra hakimiyyətləri tamam pasiv mövqədə deyənlər. Ona görə ki, onlar ancaq elə alverlə məşğul olurlar. Alırlar, verirlər, satırlar, bu torpağı alanda alırlar. Kim pul verirsə, imkanı varsa onun işin düzüb qoşurlar. Yox, verilmədisə elə şikayət elə şikayət elində də qalır. Və beləcə də bütün bu narazılıqlar həm hökumətdən, həm dövlətdən, həm yerli icra hakimiyyətlərindən arta-arta gedir. Və bunun ucu-bucağı da yoxdur. Ona görə yoxdur ki, həmişə mən o yaşlılardan eşitərdim ki, göydə Allah yerdə dövlət, hökumət, xalqı idarə eləməlidir. Bugün xalqı idarə eləyən o icra hakimiyyətlərdir. Əlbəttə ki, hər prezidentimiz gəlib hər yəndə hər bir vətəndaşla o torpağın, o məmləkətin idarəsində iştirak eləyənməz. O qoyduğu məmurlar bu işi görməlidirlər. Əslində, bunlar da hamısı rayona gəldiyi gündən rayonda ancaq özlərinə şərait, kariyera, torpaq sahələri, harada bir işi ucu varsa, harada bir xalqın çətin yeri, ağrıyan yeri, bu xalq, bu millət axı 200 manat, 100 manat, 500 manatla dolanan insanlardır. Ailəni gücdən dolandırır. Bu hardan tapsın bu pulları, rüşvəti versin ki, bu özünə bir şərait qursun. Evladlar böyüyür, hər gündə, hər gün, bir gün oğul, qız evlənir, amma yaşayış yeri yoxdur, oturacaq yeri yoxdur. Bundan ötürü icra hikmətlərinə hər gündə müraciət olunur. Nə bir torpaq sahəsi, nə torpağı olan insanların hansı ki əlində torpağı var. Oğluna, uşağına, evladına bir dənə yer düzəldə bilmir, ev tikə bilmir. Niyə görə? Kim bir dənə bir balaca ailəsini dolandırmaq üçün bir balaca dükan qurur, nə bilim mən, bir ticarət obyekti qurur. Bundan ötürü prezidentimizin dəfələrlə çıxışları olub ki, bu sahibkarlara qiymət verin, xidmət edin. Amma əfsuslar olsun ki, bu günlərim şəxsən Qaradağ rayonunda sahibkarlara qarşı böyük bir təcavüz var, böyük bir işğalçılıq mövqeyi hökm
sürür. Təcavüzü kim edir? Yerli
icra strukturu, icra hakimiyyəti şəxsən başda bizim
siz gedib müraciət eləyəndə onlar sizi qəbul edirlər.
Dəfələrlə müraciət eləmişik, bəlkə bir 50 dənə, 100 dəfələrlə prezident aparatına müraciətimiz olub, baş prokurorluğa olub, bütün deyim sizə ki, ailə orqanlara müraciətimiz olub. Bu müraciətlərin bir nüsxəsi də rayon icra hakimiyyətinə gəlməyinə baxmayaraq rayon icra
hakimiyyəti problemlər nə vaxtdan başlayır?
Hardasa 2 il bundan qabaq.
2 il bundan qabaq, amma qonağımız Ağa Hüseyn Ağayev 10 il əvvəl təxminən Lifatan Qaradağ rayonunun icra hakimiyyətində rəhbər edən şəxslərdən biri olub. İstərdim siz sakinin sizin qəsəbənin yəni sizin əraziyə düşən qəsəbələrdən birinin sakinidir və etirazlarını bildirir. Varmı belə etirazlar sizin vaxtınızda da var idi mi?
Mən Qaradağ rayonunda 1965-ci ildən yaşayıram və fəaliyyətimə də əmək fəaliyyətimə də orada başlamışam. Alı təhsil edir orada yaşayış almışam və 1992-ci il yanvar ayının birindən Qaradağ rayonu icra hakimiyyətində şöbə müdürü, 93-cü il avqust ayının 13-ündə isə icra hakimiyyətinin müavini
və 2001-ci ilə kimi çalışmışsınız?
96-cı ildən isə Qaradağ rayonu icra hakimiyyətinin müavini həm də mənzil kommunal təsərrüfatının müdürü vəzifəsini Bakı şəhərində mən yeganə adam olmuşam ki, bu iki vəzifəni daşımışam. Təsəvvür edin, bizim işlədiyimiz dövrdə büdcə vəsaiti, ayrılan büdcə, Qaradağ rayonun büdcəsi 1 milyon dollar idi. Yəni, indiki pulundan 780 min manat idi. İndi isə 2011-ci ildə Qaradağ rayonuna 100 milyona yaxın, yəni 98 milyon manat büdcə vəsaiti ayrılıb, bunun büdcəsi olub. Biz həmən o 780 min manat büdcə olanda 1995-ci ildən 2000-ci ilə qədər indiki prezident Cənab İlham Əliyev bizim rayondan millət vəkili seçilmişdi və bizim Milli Məclisdə təmsil edirdi. Mən də rayon icra hakimiyyətinin mavini kimi tikinti abadlıq işləri üzrə mavin idim, bu işləri mən icra edirdim. Belə bir büdcəyilə biz 2-5 mərtəbəli bina hər biri 50 mənzilli. Binanı tikib Qarabağ əlillərinə və şəhər...
Bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyində, çünki o xətlə dikilir, onların xətlinə nəzər
edir. Xeyr, burada bir qəpik də olsun dövlət büdcə vəsaiti olmayıb, biri ictimai vəsaitinin, əhalinin köməkliyi ilə...
Yəni bu ictimai vəsait deyəndə sahibkarlardan mı yığılıb?
Sahibkarların köməkliyi ilə, digəri isə... bir vətəndaşın vəsiyyəti nəticəsində rəhmətə gedmiş bir vətəndaşın vəsiyyəti nəticəsində onun bizim üçün ayırdığı 900 min dollar pula tikilib həmən vətəndaş rəhmətə gedəndə vəsiyyət edib ki mənim əmlakımın xumsundan Qarabağ və şəhid ailələrinə yardım edin həmən vəsaitlə tikilib. Təsəvvür elə, həmən dövrdə bir 5 mərtəbəli binanın tikilməsi, elə bir 5 mərtəbəli binanın tikilməsi 1 milyon 700 min manata başa gəlirdisə, yəni dollara daha doğrusu o vaxt başa gəlincə, biz onu 900 min dollara tikmişik. Qaradağ rayonu Bakı şəhərinin 51%-ni əhatə edir. Bir xətt üzrə 72 kilometr 400 metrə Qaradağ rayonun bir başa bir tərəfə uzundur.
Aydın da, amma gəlin biz biraz mövzumuzdan uzaqlaşmayaq. Yəni sakinlərlə əlaqələr, yəni bax gördüyünüz işlər barədə məlumatlılıq necə idi?
Qaradağ rayonunun 17 qəsəbədən ibarətdir. bu 17 qəsəbədə həmən dövrdə 600 600 kilometrdən yuxarı qəsəbə daxili və qəsəbə ərazisi yollar təmir olundu. İki yeni park salındı. Biri sahil qəsəbəsində, sahil qəsəbəsi köhnə Primorsk qəsəbəsi deyirlər. Orada 2 kilometr yarım uzunluğunda və onun içərisində stadion tikildi. Burada dövlətdən, büdcədən bir qəpik də olsun vəsait ayrılmayıb və indiki o vaxtın sözü ilə deyəndə 2 nömrəli forma yazılmayıb. Eyni zamanda Lobatan qəsəbəsində də
zəhmət olmasa kimdə söz söndürəydi?
Lobatan qəsəbəsində də yerləşən həmən o parkın genişləndirilməsinə orada da dövlət vəsaiti sərf olunmayıb, o da ictimai vəsaitlə, yəni iş adamlarını yaxından könüllü surətdə köməkliyi nəticəsində yerinə yetirilib. Həmən dövrdə indiki bizim prezidentimiz Cənab İlham Əliyev bizim millət vəkili
görünür. Qaradağ rayonunda belə diqqət ayrılması həm də İlham Əliyevin, yəni Heydər Əliyevin oğlu kimi tanınırdı və sizin bölgə dairədən namizəd olması rol oynayıbdı.
Bunun çox böyük əhəmiyyəti var idi, təsəvvür edin.
Amma İlham Əliyev bütün, yəni o zaman hər bir dairənin belə bir deyək ki, güzəşti mi deyim, imtiyazı mı deyim, yox idi, amma Azim əm, yəni həmin dövrdən indiyə qədər dəyişib mi bu vətəndaşlarla münasibətlərdə, müşahidələriniz necədir?
O dövrdə təkcə İlham müəllim deputat öldü, ondan başqa da bizim deputatlarımız var idi. Deputatların xüsusi otağı vardı rayonda. Deputatlar ayda bir dəfə görüş keçirdirdi.
Yox, deputatları biz deputatların qəbulundan danışmırıq. Bir yerli icra hakimiyyətlərinin mavinlər, şöbə müdürləri, başçı
rayon icra hakimiyyətinin mavinləri həftədə bir dəfə əhalini qəbul edirdi. Məsələn, şəxsən bizim rayonda Qaradağ rayonunun Bakı şəhərini bir yaxı izahirədim ki 51% əhatə etdiyi üçün biz o bir həftədə bir günü gözləmirdik. Məsələn, Ələt qəsəbəsində
yəni 70, həftə boyu olurdu
70,
belə
də. 70 kilometr qəsəbə oradan yolu gələn adamı geri qaytarmaq olmaz. Biz onu qəbul edirdik ki məsələ bir dəfəlik həllini tapsın və icra hakimiyyətində gələn qəbula gələn vətəndaşların sayı azalsın.
Amma müəllim, çox üzr istəyirəm. 2011-ci ildə Qaradağ rayonunda bilirsiniz də karyer var idi, daş karyeri, indi də var.
Bəli, bəli.
Və oradakı o sahibkarın başına müsibətlər elə 2011-ci
ildə gəlir.
Amma indi çox üzr istəyirəm. İndi Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Munis Bayramov telefon xəttindədir. Yəni 2011-ci ilə qədər olan məsələlər onlar cavablandıra bilərlər. Xoş gördük Munis bəy.
Salam, mənə şey xoş baxdınız.
Müs bəy, biz burada yerli icra hakimiyyətlərinin hesabatlığını müzakirə edirik. Aparcı mənəm Səadət Akib qızı və sakin var, Lökbatan qəsəbəsinin sakini iştirak edir bizim verilişimizdə. O sahibkarlara qarşı, yəni əslində bir başa mövzumuz olmasa da, amma sahibkarlara qarşı münasibətin kəskin olmasından qiləyləndi efirdə və ona görə biz istədik ki, bu ittiham qarşılıqsız qalmasın, biz buna cavab alaq. Siz nə deyirsiniz?
Konkret baxırıq sahibkar hansı sahibkardan söhbət gedir.
Buyurun Mirzə Kərim bəy, siz deyin, sizi dinləyirlər.
Bizim mağazalar əlbəttə ki, bundan bütün rayon zira hakimiyyətinin başçısından tutmuş, rayonda bütün yoldaşlar məlumatı var. Bizim mağazalar bazarın qarşısında 28 may küçəsində. Rayon icra
hakimiyyətindən
danışdı. Bizim rayon icra hakimiyyətinin tapşırığı ilə biz öz vəsaitimiz hesabına həmin o küçədə abadlaşma işi görüləndə şəxsən mənim öz gücümə 3600 manat mən verib o mağazanın qabağını təzədən restavrasiya elətdirmişəm. Qutaran kimi mənim mağazamı, məndən başqa 3 nəfərin mağazasını bazarın ərazisinə qatışdırıb özəlləşdiriblər. 2 ildir ki, bu özəlləşmə məsələsinin bizim haqqımız olan, bizim zəhmətimizlə tikilən dükan, mağaza, daşı daş üstüyə qoymayan adamlara satılıb, verilib və Lökbatan sakini olmayan adamların adına özəlləşdirilib və bu özəlləşmə ilə qədər biz məhkəmələrə müraciət eləmişik. Bu müraciətin dalında əlbəttə ki, rayondan bizə heç bir köməkliyi olmayıb. Olmamağının da məqsədi ondan ibarət ki, onların bilavasını bu dükanların özəlləşməsində, bazarın özəlləşməsində ələ olub və ələ olduqlarına görə də bizə müraciətimizi qəbul eləmirlər. Bizə köməyi göstərmirlər. Biz də qalmışıq. Artıq belə çıxılmaz vəziyyətdə qalmamışıq. Çünki
aydın da,
iş burasındadır ki, bu mümkündür.
Mühit bəy, təxminən yəqin problem sizə aydın oldu.
Başa düşürəm. Yoldaş deyir ki, o bununla əlaqədar artıq məhkəməyə müraciət ediblər. Əgər məhkəməyə müraciət ediblərsə, o artıq məhkəmə predimentidir axı.
Aha, yəni məhkəmə mübahisələndirəcək.
Bəli, məhkəmədə baxılacaq, yəqin qərar qəbul olunacaq. Müxtəlif instansiyalarda narazı olsun, digər instansiya müraciət edilir.
Aydın da, Məhz bəy, əsas bizim mövzumuz həm də yerli icra hakimiyyətlərinin şəffaflığıdır, açıqlığıdır. Sizdə bu iş necə qurulub? Yəni, vətəndaşlarla əlaqələr və büdcə hesabatları verirsinizmi ictimaiyyətə, yerli sakinlərə?
Valla, mən büdcə hesabatı deyən haqqında bir söz deyə bilmərəm. Ona görə ki, bizdə xəzinədarlıq sistemidir və o sadəcə olaraq, yəni bizim rayon icra hakimiyyətinə aid məsələ deyil, burada xəzinədarlıq idarəsi var. Maliyyə məsələlərini, yəni o xəzinədarlıq tənzimləyir. Qaldı vətəndaşlarla münasibətə, yəni icra hakimiyyəti həftədə bir dəfə başçının qəbuludur, ondan əlavə olaraq deməli, hər həftə qəsəbələrin birində səyyar qəbullar keçirilir. Bundan başqa, baxmayaraq ki, müavinlərin həftədə bir dəfə qəbuludur. Hər gün kim gəlsə, heç kəsi geri qaytarılmır. Yəni, onlar qəbul olunur, şöbə müdürləri tərəfindən qəbul olunur və müvafiq cavablar verilir. Ola bilər ki, elə bir tələblər qoyulsun ki, əlbəttə, icra hakimiyyəti onların o sualları qarşısında necə deyim, yəni səlahiyyətli olmasın o məsələləri həll eləməyə. Onda da düzgün istiqamətlər verilir ki, bununla əlaqədar onlar haraya müraciət eləməlidirlər və onların problemi hansı nöqtədə həll olunacaq.
Əzər bəy, siz dediniz ki, xəzinədarlıq birbaşa sizə aid deyil, amma hər halda sizin özünüzün gördüyünüz işlər olur və onlara müəyyən vəsait xərclənir. Bax, bunu vəsaitlərin, yəni hansı işlər görülüb və nə qədər xərc çəkilib, bu barədə bir məlumatlıq yayırsınız.
Bəli, o barədə bir dəqiqə özür istəyirəm. Deməli, bizdə hər rübün yekunları olur da, elə bil, birinci rübün, ikinci rübün sonra, yəni 6 ay sonra 9 ayın yekunları və ilin yekunları. Bu yekunlarda icra hakimiyyəti hesabat verir və orada nə hansı sahiyə nə qədər vəsait xərclənib, bəli, o barədə məlumat verir.
Hesabatlar kimə ünvanlanır?
Hesabat əlbəttə dövlət hakimiyyət orqanı qarşısında biz hesabat veririk.
Bəs vətəndaşlara, yəni söhbət burada açıq hökumət, yəni bilirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti də qoşulub bu məsələyə.
Yəni bu məsələ, o hesabat eyni zamanda qəzetlərdə dərc olunur.
Hansı qəzetlərdə?
Respublika qəzetlərində də dərc olunur, sonra bizim özümüzün xüsusi buraxılışımız olur Qaradağ qəzeti.
Yəni internet səhifəniz, internet saytınız var mı?
Bəli, internet saytımız da var. Bütün hesabat internet sayta da köçürülür.
Yerləşdirirsiniz
yəni. Bəli, Azərtaca da məlumat verilir. Yəni bütün informasiya.
Neçənci ildən bu olur belə?
Qonağımızın sualı var ki, neçənci ildən bunu yerləşdirir?
Vallahi mən 2001-ci ildə burada işləyirəm.
Bəli.
2001-ci ildən də bu qaydada davam edir. Ondan əvvəl də mən
Binəqədi
icra hakimiyyətində işləmişəm. Orada da o cür, yəni hesabatlar verilibdi və o cür də nə belə, öz əksini tapıb
elektron
hökuməti biz
bu ildən keçirik, keçən ildən keçmiş.
Ancaq internet məsələsi, o saytlar ki, nə vaxt meydana gəlir, bir 3-4 il bundan əvvəl yəqin.
Yo, təbii ki, dövlət orqanlarına hesabatlıq verilməlidir. Bilirsiniz, bizim nə sualımız var idi.
Bəli.
Məsəl üçün, hər il büdcədən küllü miqdarda pullar ayrılır. Bəli. Və ayrılır ki, məsəl üçün, indi sizdə Qaradağ rayonunun abadlaşma işlərinin aparılması və yaxud nə isə tikilməsi üçün yolların düzəldilməsi edilməsi üçün və yaxud parkın salınması üçün digər yanı bir çox məsələ yəqin ki, indi sizdə bilməm orada arxlar yoxdursa, hansı bir abadlaşma işlərinin aparılması üçün küllü miqdarda pullar ayırır. Bizim üçün maraqlıdır ki, ictimaiyyət bu pulların necə xərclənməsi və yaxud nə bilim xəstəxana təmir olundu və yaxud nəsə ayrıldı. Bu haqda vətəndaşın xəbəri olur olmur bu bir. İkincisi,
mən üzr istəyirəm. Vətəndaşın gözü qabağında bu məsələlər həyata keçirilir. Amma görür axı nə tikilir, nə düzəlir.
Amma sahibkarlardan pullar alınır axı. Həmin o abadlaşma işlərinin aparılması mən, zamanı.
Mən dövlət adamıyam. O ara söhbətinə mən cavab verə bilmərəm.
Mən ara söhbətinə
alınır. Bir də bilir istəyirəm, alınır, alınmır. Yəni mən dəqiq bilmədim şeyə cavab verə bilmərəm. Ben inanmıram şansa sahipten pul alınır ve
elə yanımızda efendim, oturan sahibkar deyir ki 356 manat məndən pul aldılar. Canım qabağını mən
3600 dedi və dedi ki məhkəməyə müraciət edib.
Yox, məhkəməyə başqa şeylə müraciət edib. Bütün rayonlarda sahibkarlardan külli miqdarda pullar alınır. Yəni bütün siz bunu dansaz da belə digər rayonlar dana bilmir.
Siz bütün rayonları necə deyim, baxıb Qara Dağın adından danışmayın. Bəlkə başqa rayonda nə olur, o başqa rayon cavab verir.
Müəllim, mən sizin yanınıza bir məsələ salam. 2011-ci ildə yadınıza gəlir Şahbazı valisini o karyerə görə az qaldılar sürgün eləsinlər. Karyer əlindən alındı, karyerdə müəyyən manilər yaradıldı. Yəni, neçə vaxtıda ki, məhkəmə vasitəsi
gedir. Zor gücünə, bir dəqiqə üzr istəyirəm.
Qaradağ rayonunun neçə dənə sərəncamı var ki, sonradan ləğv edilir və yeni sərəncamlar verilir. Sizin statistikanızı...
Bir dənə xanə eşidək munisipəldə. Buyurun, munisipəl.
İndi elə bir zəmanədə yaşayırıq ki, kimə qarşısıqda zor tədbiq eləmək, güclə kiminsə, nəyinizsə əlindən almaq qeyri-mümkün.
Çox asan.
Ona görə ki, insan əgər öz hüquqlarını müdafiə eləmək qüdrətinə malikdirsə, o Avropa məhkəməsində də olsa öz hüquqlarını müdafiə edəcək.
Müniz bəy, sizin icra hakimiyyətinin keçmiş mavini studiyamızda da Ağa Hüseyin Ağayev, onun da sizə sualı var, amma Müniz bəylə yekunlaşdıraq, çünki telefon xəttində başqa qonağımızda var.
Müniz müəllim, yəqin ki, bu sahələrlə məşğuldur, o suala cavab verəməz, amma yenə də zat üçün soruşmaq istəyirəm. Müniz müəllim, Qaradağ rayonu arasında təxminən nə qədər qanunsuz tikilmiş ev var?
Vallahi mən ona doğrudan düz deyildi ki, mən o suala cavab verə bilmərəm.
Mən cavab verim.
Təxminən, yəni, qanunsuz tikilmiş evin icra hakimiyyətinə nə əhəmiyyət dəxil
var? Təxminən 30 min...
İmkan yaradı.
Təxminən 30 min Qaradağ rayonu arasında qanunsuz tikilmiş ev var. Heç bir vətəndaş, bugün mənə ya zaborumu külək uçursa, onu tikmək istəsəm, qəsəbə soveti, polis, icra hakimiyyətinin nümayəndələri onu tikməyə qoymayacaq, ta xüsusi razılıq almasam. Necə olur ki, 5 mərtəbə, 3 mərtəbə, 2 mərtəbəli bina tikilir, 30 min adam sahil qəsəbəsində, Lobatan qəsəbəsində, 3 dənə yeni qəsəbə salınıb, Sanqaçal qəsəbəsinin yanında, yaxınlığında 2 mindən yuxarı ev tikilib, qəsəbə salınıb, rayon icra hakimiyyətinin bundan xəbəri yoxdur. Nə işıqları var, nə suları var, nə qazları var. Qışda əridib qarı su əvəzinə işlədilər. Hansı ki, terminal birbaşa qaz terminalı ilə onların arasındakı məsafə 700 metrədən yaxındır.
Müniz bəy, buyurun.
Mən nə deyərdim? Mən deyirəm. Ağa Hüseyin müəllimizdir, mən bilmirəm o rəqəmləri haradan götürüb 30 min. Yəni bunun üçün yəqin uzun
müddət. Müniz bəyim, siz məni yaxşı tanıyırsınız. Mən də sizi yaxşı tanıyıram. Siz çox tərbiyəli adamsınız. İntası siz bu mənim suallarıma cavab verə bilməzsiniz. Çünki siz bu sahənin heç vaxt kuratoru olmamısınız. Bu sahəyə məşğul olmamısınız. Sahil qəsəbəsindəki park, Qaradağ rayonu icra hakimiyyətinin 2011-ci ildə 100 milyona yaxın büdcəsi olub, sahil qəsəbəsində 2500 metrəlik uzunluğu, kilometr yarım uzunluğunda park pis vəziyyətdədir. Mən keçən həftə orada idim, ürəyim ağrıdı o parkı, mən öz əllərimlə tikmişəm. O park nə gündədir?
Bilirəm. O parkın yenidən qurma məsələsi var, o parkı biz qoyaq kənara, birinci suala mən cavab vermək istəyirəm, o 30 min məsələsini.
Aha, buyurun, amma qısa yəni, mümkünsə, Münsbə.
Qısa mən belə cavab verərdim ki, yəni, Ağa Hüseyin müəllim özü də burada bir rəhbər vəzifədə olubdur, mavin işləyibdir Qaradağ icra hakimiyyətində. Yəni, 30 min, bəlkə də daha çoxdur, mən deyə bilmərəm, yaxud yoxdur.
Qəsəbədən özü deyərəm mənim.
Əgər varsa, belə çıxır ki, sizin işlədiyiniz müddətdə də o tikillər gedibdir və ola bilər indi də kimsə haradasa belə qanunsuz ola bilər ki, həyata keçirir. Mən deyə bilmərəm 100% keçirir.
Müniz müəllim,
gəlin biz mövzudan, əslində bizim verişim mövzusundan yayınırıq.
Bizim biraz... dövrümüzdə Qaradağ rayon icra hakimiyyəti 2001-ci il aprel ayının 1-nə qədər rayon icra hakimiyyətinə ayrılmış torpaq sahəsi var idi və sərəncam əsasında torpaq ayrılırdı, vətəndaş ev tikirdi. O dövrdən sonra tikinti, qanunsuz tikinti, o dövrdən sonra başlayıb, hal-hazırda davam edir. Və bu günləri mən mindən yuxarı yarımçıq tikilmiş, usta üstündə işləyən ev göstərərəm.
Aydın da, gəlin yenə də bizim verişim mövzu birbaşa hədəf olaraq sahibkarlarla yer icra hakimiyyətinin problemləri və yaxud qanunsuz evlər deyil. Daha çox onların şəffaflığı da Müniz bəy, təşəkkür edirəm sizə qoşulduğunuz üçün bizə. Və iqtisadçı Azər Mehdiyev telefon xəttindədir. İndi onun fikirləndiyini. Azər bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Azər bəy, yerli icra hakimiyyətləri, xüsusilə büdcə fəaliyyətini ictimaiyyətə açıqlamaqda nə dərəcədə şəffafdırlar?
Əslində bu sualın cavabı səhərdən sizin müzakirələrinizdə açıqlanıbdır. Bugün Azərbaycanda elə bir şəhər və ya elə bir rayon icra hakimiyyəti başçısı yoxdur ki, onlar öz fəaliyyətləri barədə illik maliyyə hesabatını cəmiyyətə təqdim eləsinlər, onu hansı formada saytlarında qoysunlar və yaxud da bir başqa formada cəmiyyətə bunu açıqlamış olsunlar. Elə dövlət büdcəsi haqqında qanun qəbul olunanda belə deyək, qanunda ayrı-ayrı rayonlara ayrılan vəsaitin məbləği göstərilir, şəhərlərə ayrılan vəsaitin məbləği göstərilir ki, onların il ərzində yerli xərcləri nə qədər olacaq, gəlirləri nə qədər olacaq. Lakin hətta büdcə hesabatı verilərkən belə, həmin o belə deyək, büdcənin icrası haqqında hesabat verilərkən hesabatda da bu bölmə olmur ki, farklı olaraq həmin rayon şəhərlərin gəlirləri nədən ibarət olub, xərcləri nədən ibarət olub. Hətta onun məbləğ formasında da olsa bu hesabatı öz əksini tapmır. Bugün dövlət büdcəsindən həqiqətən də ayrı-ayrı rayonlarda, şəhərlərdə müxtəlif işlərin həyata keçirilməsi üçün böyük həcmlərdə vəsait ayrılır. Həmin vəsaitlər təbii ki, konkret obyektlər üzrə ayrılır. Məsələn, səhiyyə xərcləri, belə deyək, təhsil xərcləri, konkret olaraq ayrı-ayrı infrastruktura ayrılan xərclər. Yəni, bunların bir hissəsi rayon icra hakimiyyətləri vasitəsi ilə, belə deyək, rayon maliyyə idarəsi vasitəsi ilə sərf olunur. Müvafiq ki, belə deyək ki, şübhə bölmələr vasitəsindən. Bir hissəsi isə mərkəzi icra qurumlarının yerlərdə həyata keçirdiyi fəaliyyət formasında həyata keçirir. Lakin bundan əlavə rayon və şəhər icra hakimiyyətlərinin özlərinin də yerli gəlir mənbələri var, yəni qanunvericiliyin onlara şamil olunan. Və bax, onların özlərinin gəlirləri haqqında məlumat heç bir mənbədə açıqlanmır. Bu gəlirlər haradan formalaşır və yaxud bu vəsait hara xərclənib. Belə deyək ki, bunlar büdcə təşkilatlarının büdcədən kənar xərclər formasında özünü göstərir. Və bütün bu məlumatlar təbii ki, cəmiyyətə açıqlanmadı, ona görə onların şəffaflığı haqqında söhbət gedə bilməlidir. Düzdür, burada bir söhbət ondan gedir, bəzi məsələ qaldırırlar ki, məsələn, rayona ayrılan təhsil xərcləri təhsil idarəsi vasitəsi ilə, səhiyyə xərcləri səhiyyə idarəsi vasitəsi ilə xərclənir. Lakin heç kəs sözü deyil ki, rayona ayrılan vəsaitlər bütün istiqamətlər üzrə rayon icra hakimiyyəti başının bilavasitə nəzarəti altında həyata keçirilir və bugün məsələn rayonlarda həyata keçirilən abadlaşdırma işlərinə, tikinti işlərinə ayrılan vəsaitlərin öz təyinatı üzrə nə qədər istifadə olunması barədə məlumat əldə etmək mümkün deyil. Həqiqətən də bir şey o zaman biz onun şahidi oluruq ki, rayon icra hakimiyyəti başçıları, müxtəlif sahibkarları, bələdiyyələr bu və digər abadlaşdırma və tikinti işlərinə cəlb edirlər, vəsaitləri onlardan alırlar, bu işləri cəlb edirlər. Lakin faktiki olaraq bina həmin belə deyək, açılış zamanı bəlli olur ki, bu tikililər və yaxud abadlaşdırma işləri üçün dövlət büdcəsindən böyük məbləğlərdə vəsait ayrılır.
Azər müəllim, təşəkkür edirəm sizə. Azər iqtisadçı Azər Mehdiyev idi bizə telefon xəttindən qoşulan. Buyurun sizə, Əkəmin.
Mən yerli icra hakimiyyəti orqanlarının qəbulu ilə əlaqədar bir iki kəlmə demək istəyirəm. Keçən il mən təsadüfən rayon icra hakimiyyətində idim, başçı işə gəlirdi. Bütün giriş çıxışları bağlayırlar. Hansı ki qabaqdan qapı var, icra hakimiyyəti başçı olur, gəlib içəri girməlidir. Təm tarağını arxa qapıdan qəbul eləməyə, gizlindən onu elə bir günah, koridorları olanları, qaçın girin içəri, qaçın qada, nə olur, nə məsələdir? Biz icra hakimiyyətin başçısı gəlir. İcra hakimiyyətin başçısı əhalidən qaçmamalıdır. İcra hakimiyyətinin qabağında post patrol xidməti olmamalıdır. İcra hakimiyyətinin başçısı və onun işçiləri xalqa xidmət etməkdəndir. Əgər məni polis xalqdan qoruyursa, deməli mən bu xalqın övladı deyirəm və bunlara xidmət etmirəm. Mən bunlara xidmət etmirəmsə, onda mən kimə xidmət edirəm? Bu günləri Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin başçısı Süleyman Mikayılov yerli sahibkarların əmlakını sökür, onun yerində özü üçün obyekt tikir. Mən sizin kameranız vasitəsilə gedə bir-bir o obyektləri göstərə bilərəm.
Münis bəy bizdən ayrılıb deyə mən istəyərdim ki, yəni qarşı iddianıza cavab verən olmayacaq.
Üzr istəyirəm.
Ad çəkməyək.
Üzr istəyirəm. Xanım bir ayaqları dedi ki, o kariyer məsələsi. Kariyerdə Süleyman Mikayılov Qaradağ rayonu icra etmədi, Bakı təyin olunandan Gülbaxda həmən qırğın gedir. Ona görə Gülbaxda keyfiyyətli daş var və həmən karxananı ələ keçirmək məqsədi ilə müəyyən qüvvələrdən istifadə edir.
Hüseyin bəy, Qaradağ bizim rayonu, yəni söhbətimizin, verilişimizin mövzusunu siz yayındırmaq
istəyirəm.
Ona görə istəyirəm. İndi telefon xəttində Salyan rayon icra hakimiyyətinin ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Rəşad müəllim var. Ona söz verməzdən qabaq əlaqə telefonlarımızı xatırlatmaq istəyirəm. SMS yazmaq üçün 057-44-10-17, zəng etmək üçün 436-77-41 nömrəli telefonumuza zəng eləmək imkanınız var. Elektron məktub yazın, efir ədresi azadlıqradiosu.az. Rəşad müəllim.
Buyurun.
Xoş gördük. Rəşad müəllim, bizim qonağımız Ağa Hüseyin müəllim Qaradağ rayon icra hakimiyyətində işləyib, birinci mavin olub, sabit
yəndi.
Və o indi iş girilənir ki, icra hakimiyyətlərinin qarşısında postlar qurulur və icra başçıları xalqdan, yerli sakinlərdən ayrı təcrid olunmuş şəkildə binaya daxil olur. Sizdə necədir? Başçı
bizdə, xanım, icra hakimiyyətinə icra hakimiyyətinə giriş bir qapımız var. İcra hakimiyyəti başçı işə də gələndə həmin qapıdan gedir. Hər hansı bir tədbirə çıxanda da həmin qapıdan istifadə olunur. Bizdə post patrol xidməti yoxdur. Sadəcə mühafizə xidməti var. Həmin mühafizə xidməti də öz işin görür.
Mühafizə xidməti sizə gələn, qəbula gələn sakinləri sorğu suala tuturmu ki?
Xeyr, bizə qəbula gələn deməli vətəndaşlar biz xüsusi ümumi şöbədə nümayəndə ayırmışıq. Həmin ümumi şöbə də vətəndaşlara gələn qəbulu qeydiyyata alır və 5-ci gündə, həftənin 5-ci günü rayon icra hakimiyyətinin başçısının rəsmi qəbuludur, 2-ci gündə səyyarı qəbuludur.
Bəs sizin icra hakimiyyətinin ictimaiyyətə öz büdcə xərcləri barədə məlumat verməsi necədir? Bax, belə
bizim deməli xanım yerli qəzetimiz yerli qəzetimiz var bizim, Qələbə qəzeti və Anakür qəzetidir. Həmin o büdcələrlə bağlı görülən işlər rüvərzində də qəzetdə də və rayon icra hakimiyyəti başçısı əhali ilə görüşdə də həmin maliyyə vəsaitlərinin rəqəmlərini açıqlayır.
Rəşid bəy, sizin internet saytınız var mı?
Bəli, bizim internet saytımız var. Səriyan İcra hakimiyyəti.gov.az və bizə elektron müraciətlər olunur həmin saytımıza. Elektron müraciətlər rayon icra hakimiyyətinin dərkənarı ilə şöbələrə təqdim olunur.
Həmin hesabatları siz burada yerləşdirirsinizmi saytınızda?
Həmin hesabatlar bizim saytımızda başçının məruzəsi yerləşdirilir. Həmin məruzədə də maliyyə rəqəmləri orada öz əksini tapır.
Amma bu maliyyə rəqəmləri nə dərəcədə detallıdır?
Maliyyə rəqəmləri bizə rayonumuza ayrılan büdcəni, rayonda aparılan abadlı quruculuq işləri gedir və həmin maliyyə rəqəmləri də bir yada qeyd edim rayon rəhbərliyinin qəzetlərdə və internet saytlarında və rüb ərzində olan hesabatlarda həmin maliyyə rəqəmləri ictimaiyyətə çatdırılır.
Mən indi sizin saytınıza daxil oldum və həmin saytda birinci xəbər belə idi. Salyan rayonunda 2013-cü ilin birinci rübünə yekun vuruldu və kiçik bir xəbər yerləşdirilibdi. Amma bəli, burada dediyiniz kimi o rəqəmləri mən görə bilmirəm. Bu ayrı bir bölüm altında verilir.
O həmin yerləşdirilir, orada bizim təzə qutarıb hesabatımız bir neçə gün bundan əvvəl qutarılıb. Artıq hesabat hazırlanır və həmin hesabat da internet saytında yerləşdiriləcək.
Bəs əvvəlkilər necə?
Əvvəlkilər barəsində mən məlumat bilmirəm, elə məlumatım
yəni,
yox.
Yəni siz 2013-cü ildən başlamışsınız internet saytın
fəaliyyətinə. Bəli, bizdə elə başlanılıb, təzə yaradılıb saytımız. Bizim də bu bir neçə dördüncü gün bizim hesabatımız oldu. Üçüncü rübün, birinci rübün yekunlarına aid.
Təşəkkür edirəm sizə, Rəşid müəllim, qoşulduğunuz üçün bizə.
Buyurun.
Və bizim bir reportajımız var. İstərdim ki, biz onu da dinləyək. Yerli icra hakimiyyətlərinin fəaliyyətini həmkarım Şahnaz bəylər qızı araşdırıb, amma internet saytları ilə bağlı ki, onlar internet imkanlarından nə dərəcədə istifadə edirlər.
Azərbaycanda yerli icra hakimiyyətlərinin internet səhifəsinin yaradılması artıq qaydaya çevrilib. Amma bu saytların çevik, operativ işləməsi hamısına aid oluna bilməz. Məsələn, Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin internet səhifəsinə girək. Son məlumat ötən ilin noyabrında qoyulub, noyabrın 21-də. Deyilir ki, Sabirabadda Yeni Azərbaycan Partiyasının 20-ci il dönümü təntənə ilə qeyd edildi. Bundan öncəki xəbər isə noyabrın 11-də qoyulub. Sabirabad rayonunda Heydər Əliyev mərkəzinin təməl qoyma mərasimi keçirilib. Sabirabadın icra başçısının müavini Ümit Həsənova zəng edirik. Bildirir ki, bu işlə o məşğul deyil. Kimi məşğul olduğunu soruşuruq, deyir, xəbəri yoxdur. Bu zaman icra başçısının birinci müavini Həsən Həsənova zəng edirik. O isə tədbirdə olduğu üçün danışa bilməyəcəyini söyləyir. Saytlara baxışı davam etdiririk. Tərtər rayon icra hakimiyyətinin saytına giririk. Son xəbər martın 8-də yerləşdirilib. Tərtər rayonunda rayon icra hakimiyyətinin və YAP rayon təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə təntənəli yığıncaq keçirilib. Ondan öncəki xəbər isə fevrala aiddir. Məlumatda deyilir ki, Tərtər rayon icra hakimiyyətində 2012-ci ilin yekunları və 2013-cü ildə görüləcək işlər müzakirə edilib. Daha bir rayonun Zaqatalanın saytına baxırıq. Bu dəfə irəliləyə var. Son məlumat martın 30-da qoyulub. 30 mart 2013-cü il tarixdə Zaqatala rayonunda 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Məlumat da belə deyilir. Zaqatala rayonunun icra başçısının müavinlərindən biri deyir ki, onlar məlumatları tez-tez yeniləyirlər. Ola bilsin ki, bu dəfə texniki səhv olub, ona görə də köhnə məlumat saytdə görünür. Birbaşa bu işə cavabdeh olduğu söylənən icra başçısının ictimai siyasi və humanitar məsələlər üzrə müavini Səadət Kibirova isə deyir ki,
var, tədbir yerləşdirilib, bax, ondan sonra bizim başqa tədbirlərimizin şəkilləri yerləşdirilibdir orada.
Yəni, rayonda olan tədbirlərlə bağlı məlumatlar çox azdır.
Çalışaq
düzəldək. Yerli əhali sayt vasitəsilə əlaqə yaradırmı, yoxsa hələ alışmayıblar?
Yox, yerli əhali dedikdə idarə müəssisələr əlaqə yaradır. Belə yerli əhali şikayətlərini təbii ki, qeyd edirlər. Bunun tədbirlər barəsində şəkillər əldə eləmək istəyirlərsə, sayta müraciət edirlər. Başqa hallarda yox.
Bir də əlaqə nömrələri çox azdır saytda. Bunun səbəbi nədir?
Səbəbi yəqin öz səhlənkarlığımızdan düzəldək.
Səadət Kibirova söhbətin sonunda deyir ki, yaxın zamanlarda saytın dizaynında dəyişiklik edəcəklər. Bundan sonra xəbərlər də yəqin ki, mütəmadi yenilənəcək. Elə son xəbəri martın 8-də yerləşdirən Tərtər rayon icra hakimiyyətindən də dedilər ki, saytda yeniliklər gözlənir və bundan sonra xəbərlər gündəlik yenilənəcək. İcra başçısının köməkçisi Camal Orucov.
Onun adminliyi ilə bağlı təhlükəsizliyi baxımından ona görə bu yaxında məlumatlar yerləşdiriləcək. Adminliyi baxımından ki, onun adminliyini biz özümüz götürək lazım olan məlumatları, tədbirləri vaxtında yerləşdirmək üçün.
Bəs indi kim aparırdı?
Aidiyyəti yerlər var da, onlar aparırlar. Biz veririk, onlar yerləşdirilir.
İndi birbaşa özünüz aparacaq?
Bəli, bəli, bəli. Bütün nə olursa hamısı. Tədbirlər, konferanslar, iclaslar.
Yəni bu əslində texniki səbəblərlə bağlı olub.
Bəli, bəli, təbii ki, təbii ki.
Camal Orucov. Amma Azərbaycanda çevi işləyən saytlar da az deyil. Özü də onlar yalnız dövlət tədbirlərindən xəbər yetişdirmirlər. Məsələn, İsmayıllı rayon icra hakimiyyəti ana səhifədə rayondakı boş iş yerləri haqqında məlumat yerləşdirib. Bu xəbər birinci sırada gəlir. Başqa bir xəbərdə isə deyilir ki, Tour de Azərbaycan beynəlxalq velosiped turu keçiriləcək. Paytaxt saytlarına nəzər atırıq. Əksər saytlarda xəbərlər 1-2 gün əvvələ aiddir. Baş xəbərlər isə Zərifə Əliyevanın və Heydər Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş anım tədbirləri haqqındadır. Bu rəsmi saytlara ötəri baxarkən gördüklərimiz idi.
Şahnaz bəylər qızının reportajı idi, yəni nədir, internet fəaliyyəti?
Mənə cüzü verirsiniz Qaradağ rayonu haqqında sizə indiki durum
siz
haqqında.
Siz bütün seyfəti yalnız yönətdiniz Qaradağ rayonu icra hakimiyyəsi, amma biz bütün rayonları, bütün şəhərləri ayrı adlıqda götürə bilmirik.
Qaradağ rayonu Bakının 51%-dir.
Amma Azərbaycan təkcə Bakıdan ibarət deyil. İndi bax, bizə mesajlar da gəlir. Məsələn, Şəkidən yazıblar, Azərbaycanda parlament, məhkəmə hakimiyyəti demək olar ki, yox. Ya yox dərəcəsindədir. İcra hakimiyyətləri isə bərbat vəziyyətdədir. Necə deyirlər? Beşi birə dəyməz, biri də heçə. Bu orqan əsas işi rüşvətxorluq, korrupsiyanı daha riskli şəkildə yaymaq, müxalifətin fəaliyyətini əngəlləmək, əliyevlərin təbliğatını aparmaq, seçki saxtakarlığını həyata keçirməkdən ibarətdir. Bu dövlət qurumu üçün əhalinin problemləri maraqlı deyil. Şəkidən Araz Səməd yazıb. Sonra başçılar kimə və hara xidmət edirlər? Əli Yevlaqdan yazır. Və Vüqar Qaraoğlu yazır. Salam Azadlıq Radiosu. Əlbəttə bizdə yerli icra hakimiyyətinin fəaliyyəti o qədər şəffafdır. Hətta onların nə haqqalardan çıxdıqları belə görünmür. Onların isə ən qorxutuqları rəng qara rəngdir. Çünki qara rəng şəffaflıqdan fərqli olaraq görünən rəngdir. Onlara isə qara yaxılmasını hökumətimiz çox gözəl təmin edir. Mesaj biraz retorikdir. Yəni bir-bir ayrı-ayrı toxuna bilmərik. Biz ümumilikdə icra hakimiyyətlərinin fəaliyyətinin şəffaflığından gedir və fəaliyyətinin şəffaflığında maliyyə məsələsi nə dərəcədə önəmli
olur? Əslində görürsünüz, monitoring aparılan zaman gör, bəzi saytların olması heç də ona dəlalət etmir ki, həmin saytlarda maliyyə hesabatlığı var. Özünüz də görürsünüz.
Yəni, belə bir maliyyə hesabatlığı yerləşdirilərsə, bax, vətəndaş sakinin vəziyyət necə dəyişir? Məsələn,
mən hesab edirəm ki, çox dəyişir.
Məsələn,
sakin, elementar olaraq hansısa bir regionda sakin istəyir ki, bu suvarma işləri apardığı zaman bu arxların təmizlənməsini görsün və s. ayrılıbmı bu il ya ayrılmayıbmı? Yəni, bunlar gözləsinlər bu arxların təmizlənməsini, yoxsa gözləməsinlər və nə qədər bunun üçün büdcədən pul ayrılıb. Digər tərəfdən bir çox rayonlarda zibil qutuları ümumiyyətcə yoxdur. Amma mən bilirəm ki, nə qədər zibil qutularının alınması üçün büdcədən pullar ayrılır. Əgər əhali görsə ki, bu zibil qutuları alınıb, lakin buna verilməyibsə, o zaman davasını döyə bilər, gedər icra hakimiyyətinə, tələb edə bilər.
Mən xatırlayıram, təxminən 7-6-7 il, bəlkə də 8 il bundan qabaq Gəncədə yerli icra hakimiyyət yerli qeyhitlərdən biri icra hakimiyyətinə bir məktub ünvanlamışdı, hesabatlıq, maliyyə büdcə ilə bağlı büdcə xərclərini detallı istəmişdi və xatırlayıram ki, həmin zaman icra hakimiyyəti təkcə həmin QHT üçün yox, həm də jurnalistlər üçün bu hesabat bir yığıncağı keçirtdi və o hesabatları təqdim etdi. Yəni, burada təşəbbüskər qeyri-hökumət təşkilatı olmuşdu. Ümumiyyətlə, bəlkə qeyri-hökumət təşkilatları özləri bu münasibəti tələb eləməlidir.
Çox gözəl olar. Əslində, elə biz onu tələb etməliyik. Yəqin ki, bu yaxşı bir kazusdur. Mən ondan istifadə edərəm hökmən. Çünki əhalini maarifləndirməsi ilə bağlı məhz QHT-yə daha çox, onun da rolu daha çox önəmlidir və bundan istifadə edərək biz çalışarıq ki, bunu eləyək. Amma bir çox regionlarda vətəndaş özü də fəal olmaq istəyir, sualını verir, sorğusunu göndərir və yaxud onu şifahi edir və yazılı edir. İcra hakimiyyəti tərəfindən buna çox köbut yanaşılır həmin vətəndaşa. Ona qulaq asılmır, ona cavablandırılmır.
Yəni, bu yerli icra hakimiyyətinin bax, bu cür maliyyə hesabatlığı, yəni mən bir Gəncə nümunəsi çəkdim. Tutaq ki, yerli yəni hesabat verməməyi bu yerli icra hakimiyyətinin özündən doğur, yoxsa ümumi idarə etmə strukturundan doğur?
Deyir, özündən doğur. Yəni, heç bir yerdə yazılmayıb ki, onun büdcədə o xərclədiyi hesabatlıq məxfidir və ancaq hansı Maliyyə Nazirliyinə göndərilik hesabatdır. Dövlət orqanıdır və onun bütün fəaliyyəti şəffaf və açıq olmalıdır. Hər bir vətəndaşın və yaxud qeyri-hükumət təşkilatının ixtiyarı var ki, hüququ var ki, hesabatlıqla bağlı ona sorğu göndərsin. Və həmin icra hakimiyyəti də təbii ki, 10 gün müddətində informasiya sorğusu verə bilərlər. 10 gün müddətində onu cavablandırmalıdır. Əks təqdirdə bəli, vətəndaş onu icra hakimiyyətini məhkəməyə verə bilər ki, informasiya sorğusuna cavab verilməmişdir.
Müzəkkər bəy, mən yəni sakindir.
Mən onu görülmüş dərsin ayrılmış pullar baxmayaraq xəzinədar idarəsi var. Rayon icra hakimiyyətinin sərəncamı olmasa xəzinədarlıq idarəsi pul ayıra bilməz.
Xəzinədar, mən dediyim, o xatırlatdığım ki, mən o mətbuat konfransında iştirak etmişdim. Orada demək olar ki, icra hakimiyyətində müəyyən sahələrə baxan adamlar hesab edilir.
Orada sərəncam var. Sərəncamda birbaşa göstərir ki, filan məsələn məktəbin təmiri ilə əlaqədar büdcədən bu qədər pul ora köçürülsün.
Bəlkə yerli icra hakimiyyətləri hesab edir ki, onsuz da onlar bu xərclər, bu pulları xərcləyirlər rayonun inkişafı üçün və bu görünür də.
Yəni, deyir, əslində şəffaf olması üçün icra hakimiyyəti bir lövhə hazırlaya bilər. Məsəl üçün, illik lövhə ola bilər ki, və orada yazıla bilər ki, 2013-cü il üçün o regionuna hansı pul ayrılıb dövlət büdcəsindən və hansı işlər üçün ayrılıb. Və bu, artıq şəffaflıq deməkdir. Yəni, əgər o lövhəsini vurarsa ki, bir var ki, lövhəyə vursunlar ki, mobil telefonla içəri daxil olmaq qadağandır. Bir də var ki, lövhə vurulsun ki, bax, bizim rayonumuza bu qədər pul ayrılıb, bunun bu qədəri bura xərclənəcək, bu qədəri bura xərclənəcək və yaxud, məsəl üçün, bağçanın tikilməsinə artıq vəsait yoxdur. Bəli, əgər əhali istəyirsə, özü pul toplayıb, təşəbbüskər olub, məsələn, hər hansı bir bağçanın tikilişində və yaxud hansı bir parkın salınmasında və yaxud ağacların özü təşəbbüskər olarsa, ərizə ilə ona müraciət etməlidir və deməlidir ki, biz istəyirik bunu edək və yaxud zibil qutuları daha çox alaq. Xahiş edirik bizim bu müraciətmə baxasız və biz könüllü olaraq bu vəsaiti yığmağa hazırıq. Yəni, görün, icra hakimiyyəti, siz qabaq icra hakimiyyətinin sekretər deyir, katib deyirlər, onlar belə bir uzun sapoqlar geyinib kolxoza, safxoza, kəndlərə, lap ucqar kəndlərə belə gedirdilər, baxırdılar, təsərrüfatla maraqlanırdılar, əkin-biçinlə maraqlanırdılar. Çünki bu bunların maraq dairələrindədir. İndi biz onu müşahidə etmirik. İndi düzdür, indi
şəhərdə rəqəmləri versələr var. Onda əhali biləcək ki, hansı qəsəbədə, hansı kənddə nə iş görülməlidir.
Mən çox üzr istəyirəm.
Bizdə kolxoz, safxoz yoxdur. Siz keçmiş bir səlahiyyətli şəxs olmusunuz. Zirədə xanım bir GHT təmsilçisidir, amma Müzəkkərim bəy sakindir, sadəcə sıravi bir sakindir. Belə məlumatları bilmək sizin həyatınızda nəyi dəyişərdi?
Mən bir vətəndaş olaraq bilmək istəyərdim.
Zəmidim, sən mikrofonu yaxın.
Mən vətəndaş olaraq bilmək istərdim. Bu icra hakimiyyətlərinin strukturu, orada işləyən adamlar nədən ötürdü, kimdən ötürdü? Sualın cavabını mən belə verərdim. Əlbəttə ki, bu xalqa xidmətdən ötürdü.
Onlar xərclədiyi
xalqa xidmət,
pulları,
bəli, əlbəttə ki,
açıqlasaydılar sizə ki, biz bax rayon üçün bu büdcədən bu qədər vəsaitə ayrılmışdı, gəlirimiz bu qədər olmuşdu və rayonun abadlaşması üçün, problemlərin həlli üçün bu qədər vəsait xərcləmişik. Və belə məlumatlar, açıq məlumatları siz bilsəz, bu sizin həyatınızda nəyə dəyişərdi?
Mənim həyatımda çox şey dəyişərdi. Onu dəyişərdi ki, inamım artardı. Dövlətdə, dövlətçiliyə, orada işləyən adamlara, yoldaşlara, saflığa, düzgünlüyə. Bilərdim ki, doğrudan da bu günlərim Azərbaycanda o verilən pullar, xərclənən pullar xalq üçün xərclənib. Bu mənim üçün kifayət edərdi.
Amma mən bir dənə əlavə eləmək istəyirəm, çox istəyirəm. Əgər icra hakimiyyətinin başçısı bir 5-6 minlik bir kostyum geyinirsə, çox baxalı dəbdəbəli bir maşınla harasa bir gedirsə və həmin o regionun bir yerində çox böyük bir villa tikirsə və orada nə qədər insanlar işləyirsə, o şəxsi ehtiyacları üçün bütün o vəsaitləri cəlb edirsə, təbii ki, bu əhalini qıcıqlandıracaq. Əhali istəyir ki, bilsin ki, icra hakimiyyətinin başçısının maaşı nə qədərdir. Niyə bu bunu bilməməlidir? Bunun bilmir çoxsu. Əhalinin çoxsu bunu bilmir. Və o da bilmək istəyir ki, tutalım ki, icra hakimiyyətinin başçısı... Məsələn,
Zatıq Radiosun saytında Korrupsometr səhifəsi var. Burada o məlumatlar göstərilir.
Tutalım ki, əhali bildi ki, icra hakimiyyətinin başçısı məmur nə qədər maaş alır. O da istəyir hesablasın ki, həmin məmurun maaşı ilə, həmin o dəbdəbəli maşın və onun o tutalım ki, qolunda olan o saatı bu istifadə edə bilər, edə bilməz. Və yəni bu bunun büdcəsindən çalınan pullar, sərf olunan pullar bu əhalidən alınır, yoxsa öz biznesindən alınır? Yəni bunu əhali bilməlidir. Əhali istəyir ki, rahat yolda yaşasın. Əhali istəyir ki, orada zavod, fabrik tikirsin. Əhali istəyir ki, 50 manat almasın, daha çox pul alsın, fəhləlik etməsin, iş yerləri açılsın, kurslar təşkil olunsun, onun təhsilinə daha çox imkan yaradılsın, hansı peşə məktəbləri olsun. Onun uşağı hökmən deyil ki, məktəbi qutaran kimi Bakıya gəlsin və Bakıda hansısa bir işlə məşğul olsun. Əhali istəyir ki, onun evladı yanında işləsin, ailəsini yanında qursun, iş yeri olsun, abadlaşsın hər şey, yəni kənd, rayonlar faktiki olaraq şəhərə çevrilsin. Əslində, şəhər cəmatını rayon saxlamalıdır. Bizdə əksinədir. Bizdə şəhər cəmatı rayonu saxlayır. Yəni, şəhərdə işləyirlər, valideynlərinə pul göndərirlər. Halbuki belə olmamalıdır. Əhali regiondan gəlir, regionda pul daha çox olmalıdır. Əkinçilik, digər istehsal daha çox olmalıdır. Rifah, yəni insanlar, əhali heç də icra hakimiyyətinin başçısından pis vəziyyətdə yaşamamalıdır.
Yaxın, təşəkkür edirəm. Hər birinizə müzakirəmiz nə qədər maraqlı olsa da vaxtımız bitir və gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Qonaqlarımız Ağa Hüseyn Ağayev idi, Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin sabiq birinci mavini, İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova, sadəcə mavin, İradə Cavadova iştirak edirdi və Lökbatan sakini Mirzə Kərim Hüseynov verilişimizə qatılmışdı. Aparıcı mən idim Səadət Akifqızı və verilişin hazırlamasında kömək elədi Rövşən, Cavanşir, Maarif və Fərid, hər üçün də təşəkkür edirəm və əziz açıq hökumət izləyicisi sənə də təşəkkür edirəm ki, bu bir saatda bizi yalqız buraxmayın, müzakirəmizdə iştirak elədiniz.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hökuməti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədim.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır, o demək.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.